zemeskada strēlās uzmērīšanas pāraudzība. Punkts viens no VZD uzdevumiem ir zemeskada strēlās uzmērīšanas metodiskā vadība, TI, palīdzēt mērniekiem risināt dažādas situācijas, piemērojot normatīvo aktu regulējumu zemeskada strēlā uzmērīšanai ar zemes vienības tiesisko apvidus robežu noteikšana, ierīkošana un uzmērīšana zemeskada strēlo uzmērīšanu drīkst veikt tikai zemeskada strēlās uzmērīšanas darbos certificēti mērnieki zemeskada strēlās uzmērīšanas dati tiek reģistrēti kadastra informācijas sistēmā, kas nodrošina vienotu uzskaiti par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām.